Je krátce po 17. hodině a začíná pravidelné Art Café, které bude dnes jihlavské. Ze studia vás zdraví Agáta Hrnčířová. Zítra večer proběhne slavnostní zahájení 24. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Festival nabídne přes 270 filmů, které si ale kvůli epidemické situaci diváci budou moct užít pouze z domova. Festival autorských dokumentárních filmů, který vždy na přelomu října a listopadu oživí Jihlavu, si musel tento rok obléct digitální kabát. Proběhne tedy online od 27. října do 8. listopadu. Jak bude letošní online festival vypadat a na jaké filmy se diváci mohou těšit? Tradičně nabídne klasický i experimentální autorský dokument a tematické retrospektivy plus řadu programových sekcí. Diváci uvidí například jedinečnou přehlídku experimentální a undergroundové kinematografie z východní Evropy. Loni byla tématem Ukrajina, letos je pozornost zaměřena na Polsko. Nebude chybět ani sekce hudebních filmů. Letos jsou to snímky o ženských hrdinkách natočené ženskými filmařkami. Diváci se mohou těšit na tuzemské filmy, které nabídne sekce Česká radost, ale i na zahraniční dokumenty a snímky, které reflektují aktuální témata, jako jsou pandemie koronaviru, protivládní protesty v Hongkongu a klimatická krize. Více o programu letošního ročníku a to, jak si letos pořadatelé poradili s novým tvarem festivalu, nám přiblíží jeho dramaturgyně Andrea Slováková. Hostem dnešního Art Café bude i sociální antropolog a vizuální etnograf Pavel Borecký. Jeho celovečerní ekografický film Žít vodu pojednává o krizi s vodními zdroji v Jordánsku a jejím dopadu na místní obyvatele. V Jihlavě proběhne jeho světová premiéra v soutěžní sekci svědectví. S dokumentaristou Karlem Čtveráčkem se zase vydáme na cestu po České republice. Jeho film Pouť Krkonošská sleduje historika umění Jiřího Zemánka a jeho přátelé na 9denní pouti z Prahy na nejvyšší horu Čech Sněžku. Film zachycuje přátelská setkání s umělci, básníky a filozofy, kteří v krajině žijí a tvoří a jsou v jistém smyslu strážci její kulturní paměti a ekologické integrity. Hudební program pro vás dnes připravil Josef Sedloň. My si hned pustíme první skladbu, kterou je Heartbreak. Britský producent na poli downtempo elektroniky Simon Green aka Bonobo spojil síly se svým londýnským kolegou Orlando Higginbottom alias Totally Enormous Extinct Dinosaurs a vytvořili tento chytlavý track, který vyšel minulý měsíc na novém labelu Bonobo značce Outlier. Teď už Heartbreak. To byl song Heartbreak od Bonobo and Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Dnešní Art Café je věnované Jihlavskému festivalu autorských dokumentárních filmů, který začíná už zítra večer a potrvá až do 8. listopadu. I přes koronavirovou pandemii se organizátorům podařilo přesunout program do online podoby. Andrea Slováková, dramaturgyně experimentálních filmů Jihlavského festivalu, už je na telefonu. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Andreo, s Jihlavským festivalem jste spjatá už řadu let. Letošní ročník je komplikovaný a dobrodružný. Do poslední chvíle jste doufali ve fyzickou podobu festivalu, následně v hybridní verzi a nakonec jste museli jít definitivně do onlineu. Jak jste prožívala přípravy na tento ročník festivalu?
No byly i ty přípravy samozřejmě hodně dobrodružné. Ale myslím, že mnohem těžší než pro nás, kteří ten program vytváříme a vybíráme ty filmy, byly ty přípravy obtížné pro ty kolegy, kteří pak domlouvají ty filmy pro uvedení, anebo pro kolegy z produkce, anebo z guest servisu. Protože my vlastně v programové radě, my jsme ty filmy vybrali vlastně nezávisle na tom, jestli festival proběhne ve fyzické, nebo v online podobě, nebo v nějakém typu té hybridnosti, v nějakých třeba jako malých promítacích sálech. Ten výběr těch filmů by se nezměnil. Ovšem, ti kolegové z organizačních zložek museli celou dobu připravovat ten festival vlastně v několika verzích a opravdu až před, je to asi 10 dnů zpátky, kdy se definitivně rozhodlo, že celý festival bude kompletně online, takže vlastně až tehdy se z těch paralelních verzí vybrala pouze ta jedna.
I přesto, že jste měli ty filmy domluvené vlastně dopředu, zasáhlo to ta situace současná nějakým způsobem dramaturgii festivalu? Podepsal se přesun do onlineu na programu?
Vynikající správou je, že príliš ne, co se týče výběru těch filmů, protože vlastně 99% filmů bude uvedeno v tom online prostředí tak, jako by bylo bývalo v tom fyzickém provedení. Takže to je vlastně skvělá zpráva, že jsou pouze jednotky filmů, které není možné uvést. Jsou to zejména ty filmy, které jsou třeba v retrospektivních sekcích a existují pouze na filmových pásech. Ale jinak, jak jsem říkala, že kolegové připravovali vlastně permanentně ty verze festivalu, tak třeba i když Jihlavský festival má pravidlo, že pokud film, starší film, existuje na filmovém pásu, tak pořád dáváme přednost tomu ho uvést, promítnout z toho filmového pásu a dáme přednost této verzi před tou digitální, tak pro ten letošní ročník se vlastně dopředu rezervovaly kopie, jak ty filmové, tak ty digitální, a když se to vlastně přeplo do toho online, tak se akorát potvrdili vlastně všechny ty digitální. Což samozřejmě pro nás, který opravdu zbožňujeme tu projekci na velké plátno a ty velké obrazy, které můžeme zažít jedině v tom kině, tak samozřejmě nám může být líto, že jsme přišli o to promítání v tom kině. Ale na druhou stranu ta online podoba má vlastně i spoustu výhod. Například, že u mnoha těch filmů, některé ty filmy teda stanovily určité geoomezení anebo omezení na počet diváků, počet shlédnutí, ale ty filmy, které ta omezení nedají, tak u nich můžeme říct, že všichni se dostanou do sálu, všichni se dostanou do kina a můžou ten film vidět.
Mě vždycky vlastně jako pravidelnou návštěvnici festivalu bavil právě dialog nebo to setkání mezi divákem a mezi diváky a tvůrci. Sám ředitel Marek Hovorka na tiskových konferencích několikrát zmiňoval, že byste rádi co nejvíce zprostředkovali jihlavskou atmosféru. Jak to bude vypadat?
Určitě ano. Máte pravdu, že ty debaty, které na Jihlavském festivalu opravdu jsou pověstné tím, že vlastně to publikum reaguje velmi poučeně, je častokrát kritické, a tak jakoby konstruktivně kritické vůči těm filmům, vůči tvůrcům. Opravdu publikum klade sofistikované otázky. Častokrát máme po festivalu právě ohlasy od režiséru, kteří říkají, že to vlastně bylo pro ně hrozně obohacující, ten dialog s tím publikem. Tak to je něco, o co prostě jsme nemohli ty diváky připravit. Nepokládáme za plnohodnotnou podobu toho festivalu být v tom virtuálním prostředí pouze umístění těch filmů online. Takže jednak vlastně můžu říct, že to je vlastně další jakýchsi pomyslných výhod tohoto řešení, že může být přítomných paradoxně mnohem víc zahraničních režisérů v těch otázkách, otázkách a odpovědích, v těch diskuzích, protože se mohou s námi online spojit i ti, kteří by si normálně nemohli vyhradit tolik času, aby přijeli do České republiky, když jsou třeba z jiného kontinentu, cesta by dlouho trvá, nemůžou vyhradit tolik času. Tak to my budeme například mít rozsáhlý rozhovor s jihokorejským režisérem Kim Dong-wongem, který je jedním z těch zásadních tvůrců pro korejský dokument, a vlastně bylo by pro něj obtížné přijet, ale vlastně takto s ním můžeme nabídnout dlouhý analytický rozhovor. A co je to podstatné, co je vlastně, kde bude možné se potkávat během toho festivalu, tak to bude takové vlastně online vysílání. Budeme mít vlastně takový živý stream, v kterém budou různé, v kterém budou části věnované různým programovým sekcím a různým tvůrcům, a v rámci tohoto streamu, který vlastně bude probíhat od 9. ranní hodiny až do 10.30 večer, tak budou právě vlastně jedním z těch dominantních prvků jsou rozhovory s tvůrci, s režiséry, ale taky s filmovými profesionály nebo s lidmi vlastně z různých oblastí, s ktorými má smysl diskutovať vo vzťahu k tým filmom, třeba k tým tématom, ktoré otevírají, anebo k tým teritoriím, z ktorých pochází.
Na rozhovory s tvůrci se moc těšíme. Jaké programové sekce letos budou na festivalu v Jihlavě? Mohla byste některé z nich představit?
Hned se k tomu dostanu. Já možná ještě jenom doplním k těm diskuzím, že právě u mnoha z nich bude možné, aby se diváci přímo živě zapojovali, aby kladli ty otázky. Takže vlastně ten program je vlastně udělaný tak, že ty filmy jsou vlastně dva takové hlavní časy v dnu, kdy zveřejníme bloky nebo skupiny filmů a pak vlastně s určitým časovým odstupem bude ten prostor, kdy bude diskus s režisérem, do které se budou moct zapojit i diváci. A tady tento program je k dispozici na webových stránkách a budeme ho komunikovat na sociálních sítích. Takže když tam vyhlídnete někoho v některé z těch sekcí, některý film, který vás zaujme, tak si určitě najdete, jestli k němu máme tu diskuzi, je velmi pravděpodobné, že bude. Co se týče těch programových sekcí, tak vlastně ona, ta struktura je v té základní své části už mnoho let velmi podobná nebo stejná, protože to jádro tvoří soutěžní sekce. A ta hlavní opus bonum představuje to nejnovější ze světového dokumentu. Většina těch filmů v soutěžních sekcích, nebo vlastně všechny filmy v soutěžních sekcích, jsou ve světových, mezinárodních nebo evropských premiérách. Takže jsou to zcela nové filmy, které to publikum může vidět. A vedle té soutěže opus bonum pak máme soutěž Mezi moři a ta zase mapuje ten region střední a východní Evropy. A pak samozřejmě jedna z těch absolutně divácky nejvyhledávanějších sekcí vůbec, to je Česká radost, čili představení nejnovějších českých dokumentů.
Právě v sekci Česká radost bude i probíhat vlastně projekce filmu Pouť krkonošská režiséra Karla Čtveráčka, kterého dnes máme taky ve studiu. Vy máte ale jako dramaturgině na starost především experimentální filmy. Co si můžeme vlastně pod experimentálním dokumentem představit?
Jsou to filmy, které pracují s těmi odkazy k realitě, anebo pracují s materiálem, který vznikl dokumentací, zaznamenáním, anebo za pomocí těch formálních konvencí, které si typicky spojujeme s dokumentárním filmem, ale v té stylové, v té výrazové rovině, ve vizualitě, střihu, zvuku, práci s hudbou, práci toho spojení obrazu a zvuku, anebo jako toho celkového konceptu, na základě kterého ten film vzniká, tyto filmy hledají nebo zkouší různé, třeba málo ověřené, anebo hledají i zcela nové způsoby, jak právě ty výrazové prostředky použít. Takže tento typ filmu vlastně se odjak živa na Jihlavském festivalu vždy promítal, ale před 12 lety jsme vlastně udělali to, že v rámci toho programu jsme vyčlenili speciální sekce pro tyto filmy, aby vlastně bylo možné na ně více upoutat a aby pro ty diváky, kteří vyhledávají to, jak se stylově proměňuje to, jak tvůrci chtějí zachytit nebo reprezentovat realitu, tak aby si to mohli vlastně takto vyhledat a bylo to pro ně v tom programu zvýrazněnější. A tím programům pro experimentální dokumenty souhrně říkáme sekce fascinace.
Každý rok představujete jednu experimentální retrospektivu zaměřenou tematicky. Po loňské erotice se letos zaměříte na fenomén zahrady. Proč právě zahrada? Jak téma zahrady letošní filmy zpracovávají?
To je právě zahrada. Je jeden z motivů, jak vizuálních, tak obsahových, které byly velmi časté pro avantgardisty, pro ty autory, kteří chtěli i v minulosti experimentovat. A my vlastně v té sekci, jsou to dva akoby celovečerní programy sestavené z krátkých filmů, tak tam ukazujeme jednak ten způsob, jak byly takovéto zahradní motivy zobrazované v podstatě od začátku kinematografie, ještě od raného filmu, protože tam byly ty první experimenty, kdy autoři zkoušeli natočit především to, jak nějaká rostlina roste, nebo jak se rozvíjí nějaký květ, a zkoušeli vlastně to natočit časozběrně, abychom to viděli v nějakém mnohem kratším časovém úseku, než může lidské oko. A pak vlastně se skrz tu meziválečnou avantgardu a pak poválečnou avantgardu dostáváme až k těm současným experimentům. A můžeme tam vidět vlastně velmi různé třeba kulturní vzorce a konvence, které se promítají do těch filmů. Třeba máme nádherný krátký film Časoprostor v zahradě Ryoanji, který natočil japonský známý avantgardista Takahiko Iimura. Ale taky tam najdeme české filmy. A bohužel jeden z nich nebudeme moct uvést, film Martina Čiháka a Jana Daňhela Naše zahrádka, protože to je právě projekce z filmu. Ale ty jiné filmy jsme vlastně byli schopni získat na těch restaurovaných anebo digitalizovaných kopiích, takže diváci opravdu uvidí i ty příklady třeba z 20., 30., z 50. let.
Andreo, já vám tedy přeji velice příjemné zahájení 24. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a děkuji za to, že jste si před ním našla čas. Naschledanou.
My děkujeme a naslyšenou.
Další skladbou z dnešního hudebního výběru Josefa Sedloně je od amerického indie pop showgaze Dua Mint Julep, který tvoří od roku 2008 manželé Holy a Kate Kenneth. Ti se letos z kraje roku navrátili svým čtvrtým albem Stray Fantasy. My si ale teď pustíme jejich zcela nový single Some Feel Rain. Právě nám na Vltavě dohrála skladba Some Feel Rain od Mint Julep. Dnešní Art Café je věnované filmovému festivalu autorských dokumentárních filmů Jihlava. S Andreou Slovákovou jsme si povídali o jeho nové online podobě a dotkli jsme se i experimentální sekce, kterou má jako dramaturgině na starost. V sekci svědectví se objeví snímek Žít vodu, který diváky zavede do jordánské pouště Wadi Rum, pod kterou se nachází poslední zdroj pitné vody v zemi. Jeho tvůrce Pavla Boreckého, sociálního antropologa a vizuálního etnografa, už vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Na projektu o vodních zdrojích v Jordánsku pracujete už od roku 2017 v rámci vaší doktorské práce na univerzitě v Bernu. Co vás přivedlo ke zkoumání této oblasti?
Tak vlastně ten příběh začíná pozváním ke spolupráci s Goethe institutem, kdy já jsem se vlastně stal jedním ze čtyř kurátorů programu Carte Blanche. A naším cílem vlastně bylo zprostředkovat určitý kulturní kontakt vlastně během takzvané uprchlické krize mezi Amánem a Prahou. A my jsme vlastně ve spolupráci s Lukášem Houtkem a Petrou Hůlovou vlastně vytvořili program a přivedli jsme velmi zajímavé hosty do Prahy. A já jsem si během těch cest po Jordánsku vlastně uvědomil, že jak kritické situaci se země nachází, ale jak zároveň, řekněme, odvážným způsobem jí čelí. Jo. Že jakkoliv málo zdrojů mají, tak se neváhají je sdílet s potřebnými. A tohle mi přišlo jako velmi inspirativní a rozhodl jsem se tématu vody věnovat dál a zasvětit mu svůj doktorát.
Sám jste označil projekt za atmosférický výlet do střetu mezi jordánským státem, zemědělstvím a původním obyvatelstvem o poslední zdroje pitné vody. Můžete posluchačům krátce popsat, jak tento boj o vodu v Jordánsku vypadá? Co se vlastně pod pouští Wadi Rum odehrává?
Tak pod Wadi Rum, ale nejenom pod Wadi Rum, ale vlastně pod celým Jordánskem a nejenom pod celým Jordánskem, ale pod částí sousední Saudské Arábie se nachází zdroj vody, který se nazývá DC, a je to hlubinné úložiště, do kterého je nutno vrtat, aby vlastně se ta voda dostala na povrch k lidem. A tady k tomuhle vytěžování už dochází od poloviny 80. let, kdy město Aqaba, rostoucí město Aqaba u Mrtvého moře se na ní stalo závislou. V poušti vznikly soukromé farmy, které původně měly zabezpečit potravinovou, měly poskytnout potravinovou bezpečnost pro Jordánce, ale ten příběh se cestou trošku zvrtnul, skončilo to trošku jinak s těmi plodinami v poušti vypěstovanými, co se diváci dozví, když si film pustí. A dalším velmi důležitým jako hráčem tady v této hře o vodu jsou i původní obyvatelé. Což jsou kočovné kmeny, které od poloviny 60. let se začaly usazovat v poušti Wadi Rum a o ně nám jde, nechci říct především, ale věnujeme jim jakoby zásadní pozornost v tom filmu, protože z nějakého důvodu k té vodě nemají úplně jednoduchý přístup, ačkoliv se nachází pod jejich nohama.
Takže jsou to ti, kteří vlastně nejvíc ovlivňuje mizení těch vodních zdrojů, dalo by se tak říct?
Já myslím, že ovlivňuje celou tu zemi, celou tu společnost. Je to téma, o kterém i malé děti ví, učí se o něm, ale někdo prostě má ten svůj tank na té střeše plnější a někdo ho má méně plný. A bohužel bedují na tom jihu jsou ti, kteří k té vodě mají paradoxně jako velmi komplikovaný přístup. A co je s tím vlastně možné dělat do budoucna, takovou otázku si ten film snaží klást. Protože my jsme vlastně v situaci, kdy máme určitý vodní zdroj pod povrchem, ale zároveň nám v zimě dochází k přívalovým dešťům. V souvislosti s klimatickou změnou je země sužovaná záplavami. A někdy jsou ty záplavy tak dramatické, že stojí i lidské životy. A to je opět něco, na co se ten film snaží poukázat, že se vlastně dostáváme do dvou velkých extrémů a jak ty města, tak ty beduíni, tak ti farmáři jsou jakoby tak trošku v klinči. Jak mezi sebou, tak v klinči těch změnících se klimatických podmínek.
Mě zaujala jedna scéna, ve které vlastně jedna z postav otevírá a zavírá vodu pro určité části vesnice během dne. Můžete popsat, jak tam vlastně funguje to rozdělování té vody?
Tak ta jedna z těch sedmi vesnic v poušti Wadi Rum, které se věnujeme ve filmu víc, se jmenuje Wadi Rum. Postava, které mluvíte, je Hussein, jmenuje se Hussein. On je vlastně zaměstnancem vodáren Aqaba a jeho úkolem je distribuovat každý den vlastně omezené množství vody, které do té vesnice přichází. A jeho práce je velmi zodpovědná, on ji bere velmi zodpovědně, jakoby náročná, zároveň on cítí jakoby její význam, protože nechce ohrozit své sousedy a zároveň ví, že když se spozdí někde s distribucí vody do určité části vesnice, že mu hned lidi volají. Jo, že opravdu každá rodina to sleduje, protože ví, že musí se vystačit opravdu s minimem.
Takže má velkou zodpovědnost. Vy jste filmař a antropolog. To jsou dvě různé polohy nebo perspektivy, které propojujete a které spolu pro vás vlastně souvisí. Jak u vás antropologie prostupuje do filmové tvorby?
Tak první věc, která by mě napadla v odpovědi na tuhle otázku, je dlouhotrvající terénní výzkum. Já jsem v Jordánsku strávil rok a než jsem začal točit, tak jsem vlastně zkoumal, setkával jsem se s lidmi, studoval materiály a tak dál, téměř 7 měsíců. A to je určitě jedna důležitá věc, dlouhodobý terénní výzkum, který je vlastně o tom, že nasáváte ten problém, snažíte se opravdu využít všech dostupných jako prostředků, abyste se seznámili s tím, o co vlastně ty určité sociální skupině jde v souvislosti s nedostatkem vody. A ta problematika vás může vlastně nasměrovat k rodinným vztahům. může vás nasměrovat k ekonomickým vztahům a ty věci jsou nakonec propletené a v tom je ta antropologie jakoby krásná, ale zároveň i zrádná, že všechno souvisí občas se vším a je to jakoby na vás, jakou cestou se vydáte, o čem budete psát nebo točit.
Vy jste zároveň spoluzakladatel výzkumné organizace Anthropictures. Cílem sdružení je vystoupit z akademické sféry do veřejného prostoru, vlastně zkoumat naší společnost skrze aplikovanou antropologii. Můžete rozvést činnost vašeho sdružení?
Tak my jsme s kolegy a s kolegyněmi založili Anthropictures ke konci roku 2012, takže nejsme úplní zelenáči tady na trhu a věnujeme se dlouhodobě otázkám migrace, městského rozvoje, komunitního rozvoje a myslím si, že máme za sebou docela zajímavé projekty pro instituce typu Člověk v tísni, ale i státní instituce. A pro nás ten hlavní cíl byl, že jsme si jako uvědomovali, že jsme se něco naučili v té akademické sféře a že je trošku škoda jenom se pořád tlačit do těch článků a do těch knížek, že možná, že stojí za to to otevřít, ty možnosti a snažit se vidět ten společenský dopad za tou naší prací, ke kterému dochází třeba i jinak, než tím, že lidé si přečtou nějakou knížku, dojde k nějakému aha momentu a pak třeba změní nějaké své chování. My jsme daleko víc, my jdeme daleko soustředěněji asi za tím dopadem a hlídáme si ho, aby ten spolupracovník, klient vlastně porozuměl takovým způsobem, jak potřebuje porozumět skrze ty naše metody, které ovládáme.
Můžete uvést třeba jeden nebo dva konkrétní projekty, na kterých jste pracovali?
Tak napadá mě třeba velmi pěkný projekt pro British Council. To byl projekt Active Citizens. A British Council jako v Česku, ale i v zahraničí se snaží rozvíjet kompetence k aktivnímu občanství mezi mládeží a mezi studenty. A oni to dělají tak, že vlastně ponoukají, vybízejí studenty k realizaci konkrétních projektů ve své komunitě. Ale nebyli si takže oni cítí, že to má nějaký smysl, ale zároveň si nebyli jistí, jestli to opravdu má na ty studenty dopad, jestli z nich stávají ty aktivní občané. A co vlastně my jsme udělali, my jsme nastavili výzkum tak, aby jsme zjistili, kde to má nejsilnější dopad na ty účastníky, kde to má třeba slabší dopad a jaký, a pomohli tak British Council ten projekt Active Citizens třeba ještě vylepšit v budoucnu, aby opravdu naplňoval to, s čím se realizuje.
A jaký byly tedy výsledky tady toho výzkumu, nebo mělo to ten viditelný společenský dopad?
Tak ten výzkum měla na starosti kolegyně Pavla Burgos a už je to přece, je to myslím, že 4-5 let. Myslím si, že jsme nakonec došli k názoru, že smysl má. A vytyčili jsme, myslím, konkrétní body, kdy jsme se snažili té organizaci ještě pomoct v jeho lepším zacílení v budoucnu. Ale vím, že British Council neustoupil od tohoto projektu a dál ho realizuje, takže myslím si, že mělo smysl udělat sondu.
Já bych se vrátila ještě na závěr k vašemu filmu Žít vodu. To není pouze film, ale vlastně velice široký projekt. Vy jste mi prozradil, že vzniknou další výstupy a události, které souvisejí s otázkou využívání vody v Jordánsku. Jak se bude projekt rozvíjet?
Tak já mám jako hroznou radost z toho, že i částečně díky tomu, že jsem v tom Jordánsku byl delší dobu, měl jsem čas ty vztahy navazovat, tak mám velmi dobrou spolupráci s ministerstvem vody a vodních zdrojů a zároveň se švýcarskou rozvojovou agenturou a vlastně společně teď vytváříme takzvanou filmovou tour, kdy v příštím roce my se do Jordánska, nebo já se do Jordánska s filmem vrátím a pojedeme vlastně od severu k jihu a máme 5 akcí naplánovaných a v rámci každé akce my budeme organizovat workshop zaměřený na mládež, promítání filmu, panelovou diskuzi s vůdci dané prostě komunity a experty. Takže já jsem na to hrozně zvědav. Máme, myslím si, že velkou palebnou sílu v tuhle chvíli a snad nám korona dovolí zorganizovat pěknou kampaň kolem filmu.
A vy jste mluvil i o workshopu pro děti. To, jo, to proběhne.
My bychom v rámci každého toho setkání chtěli začít tím, že si sezveme mládež a v rámci nějakých moderovaného workshopu my s ní budeme řešit otázku vody a vodních zdrojů a tak dál. A chtěli bychom z tohohle vytvořit, sepsat potom článek a ten článek bude jako shrnovat nějaké doporučení třeba vládě, co nám tady z těch 5 setkání s těmi různými skupinami dětí vychází jako zásadní témata. Jako opravdu nějaké ty zásadní potřeby, které by měly té vládě nebo dalším aktérům jakoby pomoci nějak reflektovat potřeby té mladší generace, která často je možná upozaděvaná, není tolik vidět.
Já bych ještě ráda dodala, že právě probíhá crowdfundingová kampaň, takže pokud diváky na festivalu v Jihlavě film Žít vodu zaujme, můžou dokončení projektu tímto způsobem podpořit. Všechny informace najdou na facebookové stránce Living Water, Žít vodu. Pavle, já už se s vámi loučím a přeji vám úspěšnou online premiéru snímku. Děkuju.
Děkuji moc za pozvání.
V Art Café se nám za chvíli rozezní další skladba, tentokrát od britského zpěváka Haydna Torpea, který se prosadil v úspěšné artrockové skupině Wild Beasts. Po loňské solové desce Diviner se minulý týden navrátil na vydavatelství Domino novým třískladbovým EPčkem Aerial Songs a my si zahrajeme jeho úvodní skladbu Blue Crow. Stále posloucháte Art Café, ve kterém právě dohrála skladba Blue Crow od Haydna Torpeho. Naším posledním hostem je dokumentarista Karel Čtveráček. Jeho starší dokumentární filmy zachycují často životy příběhů fotografů, herců či výtvarných umělců. Nověji se ve své tvorbě věnuje tématům životního prostředí, zkoumá možnosti, jak prostřednictvím kultury a umění prohloubit vnímavost k přírodnímu světu. Jihlavský festival letos uvede jeho snímek Pouť krkonožská v sekci Česká radost. Karle, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Ve vašem filmu sledujete historika a teoretika umění Jiřího Zemánka, který se se svými přáteli již po několikáté vydává na 9denní pouť z Prahy na Sněžku. Ta je inspirovaná pěším putováním básníka Karla Hynka Máchy, který cestu absolvoval společně s Eduardem Hindlem v roce 1833. Točil jste 9 dnů v srpnu roku 2016. Jak vlastně vznikl prvotní námět na film?
No, námět vzešel z mé životní zkušenosti asi tak. Já jsem celý život chodil po horách, po krajině a ve chvíli, když jsem měl možnost realizovat v televizi námět o poutnictví, tak má volba vedla přímo na, nebo dotaz vedl přímo k Jirkovi Zemánkovi, jestli by byl ochoten, kdybych se zúčastnil putování a natočil jejich putování film.
A vy jste říkal, že se vlastně od natáčení film hodně proměnil. V jakém směru? On to původně bylo vlastně televizní dokument a pak se z toho stal celovečerní film?
Vznikl nejdříve asi 25-minutový televizní dokument, ale mě lákalo z toho natočeného materiálu udělat větší film, kde by byl větší prostor zachytit atmosféru, která na té pouti je při tom putování, poněvadž na 25 minutách musíte jít velmi rychle k tématu a není tam prostor na nějaké usebrání a hlubší přemýšlení.
Ve snímku vlastně zachycujete autentické zážitky a pocity poutníků. Nechtěl jste o nich pouze točit, ale záměr byl si to s nimi i zažít. Co samotná poutnická cesta může člověku nabídnout?
Tak těch věcí je moc. Mohl bych začít, že nabídne určité zpomalení životního rytmu, nabídne nějaké usebrání a v jádru vlastně nějakým způsobem skutečně můžete žít, prožít, jako oprostit se od rolí, oprostit se od nějakého rutinního způsobu života a jenom jít, sledovat oblohu, abyste věděla, jestli bude večer pršet nebo ne a starat se o to, jestli budete mít vodu na pití a ten život úplně takhle zúžit a žít tady a teď.
Předpokládám, že to nebyla vaše první poutní cesta.
Byla to první poutní cesta tohoto typu. Jinak předtím jsem chodil po horách, ale to byly spíš takové spíš výpravy nebo turistické cesty. A tady tohle to byla taky má první zkušenost s takovýmto putováním, které vlastně má nějaký svůj, je to vlastně jako takový rituál každoroční.
A je tady něco konkrétního, čím vás tahle cesta vlastně ovlivnila? Nebo obohatila?
No, tak ta cesta už patří jako k mému životu neodmyslitelně. Já jsem jí poprvé teda prošel roku 2016 s kamerou a pak jsem cítil potřebu to zkusit ještě jednou, pak po druhé a vždycky se tedy těším na konec léta, kdy se vydáme znova s Jirkou Zemánkem a s ostatními takhle na pěší putování.
Poutníci ve vašem filmu listují a čtou vlastně z deníku Karla Hynka Máchy ze stejného putování. Jaký význam má ve vašem snímku prolínání Máchovy minulosti a Zemánkovy přítomnosti?
Tak to putování je věnováno, zasvěceno, dalo by se říct, Karlu Hynku Máchovi, poněvadž on tedy, jak jste říkala, tu pouť roku 1833 prošel a jakoby vytyčil pomyslnou cestu krajinou. Tak samozřejmě dalo by se tady vymyslet mnoho jiných poutních cest, ale tahle cesta má opravdu takový velmi, velmi výrazný příběh, který je spojen právě s Karlem Hynkem Máchou a s jeho díly, které z jeho poutnické a chodecké zkušenosti vlastně vytryskly, nebo v těch jeho dílech se to odráží. No a Karel Hynek Mácha velmi už tenkrát před těmi 210 lety předznamenal některé myšlenky, které jsou dneska aktuální, myšlenky hlubinné ekologie, myšlenky našeho vztahu k okolnímu světu. A ta cesta je tímto jakoby protknuta, protože se snažíme nějakým způsobem hledat způsob, jak navázat s tím okolním světem nějaký smysluplný rozhovor a prostě o tom světu nejen jako hovořit, ale jako být s ním ve vztahu a to putování vám to umožní.
Vy jste mi nahrál na další otázku. Na té vaší společné pouti narážíte právě na odpady, auta, na silnice, na symboly moderní civilizace. Jak vy osobně vnímáte proměnu krajiny a mizející přírodu?
Tak ten trend je neradostný, jistě. Jako žijeme v době vlastně dalekosáhlé destrukce a ač teda děláme, co můžeme, tak mám pocit, že při současném způsobu života se asi moc změnit nedá. Tady bude asi potřeba nějaká dalekosáhlá změna našeho vztahu k okolí a našeho zakotvení v přírodě. Nebo v biosféře. My si musíme uvědomit, že jsme součástí nějakého většího celku a naše touhy jako musí být sladěny s tím, co potřebuje vlastně to okolí. My nemůžeme jenom hojit a snižovat nějaké, napravovat věci, které činíme. My musíme jako úplně ten vztah přebudovat.
Vy pracujete s tézí, že na Zemi jen nestojíme, ale Země je v nás. Dokázal byste říct, čím je česká krajina specifická a čím ji podle vás nejvíce ohrožujeme?
Specifická? Je velmi rozmanitá, to určitě. Tady pokud my třeba jdeme z Prahy nějakých 240, 260 kilometrů na Sněžku, tak projdete mnoha druhy krajin, což jinde na takovém území jako nemůžete zažít. Na Sibiři jdete dny a dny a ta krajina je stále stejná. Takže velmi rozmanitá a je hodně dotčená lidskou činností a někde více, někde méně, ale spíš tedy více.
Ve vaší dokumentární tvorbě často propojujete přírodu s literárním a výtvarným světem. Narážím například na váš snímek Vše kolem mne, jako já žije, cítí. Jde o dokument o Šumavě, umělci Josefu Váchalovi v současné reflexi jeho díla a myšlenek dotýkajících se vztahu člověka a divoké přírody. Umělce vnímáte jako strážce kulturní paměti. Můžou si navzájem podle vás umění a příroda pomoct?
Určitě, já si myslím, že ano, poněvadž umění je cestou objevitelskou. Umění nám říká něco o světě a doplňuje to, co je to jiný pohled na svět, který má svou výpovědní hodnotu vedle vědy. Tu máme umění, které objevuje něco, co je obecné, co vlastně tady tvoří tento svět.
Jak už jsme říkali, ta vaše krkonošská pout není klasickou poutí, je spojená konkrétně s básnickým pohledem na svět. Jak vnímáte propojení básní s přírodou? Jaký máte vztah vlastně k básním?
Tak básně nám můžou umožnit ten svět zahlédnout citlivěji a v nečekaných souvislostech, poněvadž se tam můžou objevovat významy, které vám ve vědě unikají, která zkoumá ten příčinný řád, tak tady ten pohled je trošku jiný. Ten básně a básnici ten svět v jistém smyslu vidí živý, plný jak významů a tím se na něj lépe můžete napojit a pokud jako procítíte to, že ten svět je nějakým způsobem s vámi ve spojení, tak ho můžete i lépe třeba potom chránit nebo se ho zastávat.
Karle, děkuji vám a přeji vám příjemné online promítání. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Posluchače bych ráda pozvala na 24. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který se uskuteční ve dnech 27. října až 8. listopadu. Z každé akreditace letos festival věnuje 60% filmařům a rozdělí je spravedlivě podle toho, jak bude který film sledovaný. Na Vltavě se Jihlavskému festivalu budeme ještě věnovat po jeho ukončení v pořadu Akcent. Loučí se s vámi i Agáta Hrnčířová.